Aș vrea în dimineața aceasta să vă provoc cu o întrebare. Pentru că și săptămâna trecută s-a vorbit despre orbul vindecat și s-a vorbit și astăzi despre el și voi vorbi și eu în continuare. Și întrebarea ce aș vrea să vă pun și mai ales celor care sunteți părinți, ce șanse de viață îi dați dumneavoastră acelui orb vindecat? Gândiți-vă la niște lucruri. Avea în jur de vreo 30 de ani. Nu făcuse nimic toată viața lui, nu văzuse nimic, nu știa nicio meserie, nu făcuse nicio școală, pentru că în vremurile alea nu erau școli speciale pentru orb. Și mai mult decât atât, își ridicase toată lumea în cap. Dat afară din sinagogă, era ceva mult mai mult decât ne putem noi imagina. În România, dacă te reneagă Partidul Liberal, te duci la Democrat. Dacă te reneagă Democrații, te duci la Țărăniști și tot așa, faci cursul pe de-a întregul. Acolo când erai renegat de comunitate, rămâneai renegat și efectiv rămâneai muritor de foame. Să plece la neamuri, ce șanse ar fi avut ca să plece la neamuri? Ce știa el să facă acolo? Cine l-ar fi primit? Orb măcar ar fi putut să cerșească, acum vedea și nu mai putea nici măcar să cerșească. De aceea, cunoscând gândul nostru și cu siguranță cunoscându-le cumva și gândurile lor care erau martori al acestei deosebite lucrări care s-a făcut prin el, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ei și a zis: nu vă faceți probleme, pentru că din momentul acesta eu sunt păstorul lui și din mâna mea nu îl va mai smulge absolut nimeni. Și iată cum debutează capitolul 10. Le-a cunoscut gândurile, s-a uitat în ochii lor și Iisus Hristos se prezintă pe el însuși în toată și în toată frumusețea lui dumnezeiască. Și scuze. Avem în fața noastră pe Iisus Hristos. Iisus care era Fiul lui Dumnezeu. Și de partea cealaltă erau fariseii, care, îmi pare rău să o spun, dar nu o spun eu, ci doar amintesc ce zice Domnul Iisus despre ei în capitolul 8, aveau de tată pe diavol. Cu alte cuvinte, erau două împărății. Iisus, care reprezenta împărăția Tatălui, a lui Dumnezeu din cer, și fariseii, care reprezentau împărăția Satanei. La mijloc era o oaie. Bătălia s-a dat cine smulge oaiele din mâna celorlalți. Și Hristos, fiind păstorul cel bun, smulge oița cea blândă din mâinile cărturarilor și fariseilor, din mâinile lupilor răpitori. Așa cum odată David smulgea oile din gura lupului și din ghearele ursului, din gura leului și din ghearele ursului. Un exemplu extraordinar de frumos și o imagine grăitoare despre bunul păstor al Vechiului Testament, deschis nu doar prin cuvinte, ci în toate întâmplările petrecute în Vechiul Testament. Și ceea ce a remarcat și Costel a fost că Iisus s-a coborât la nivelul lor. Nu le-a spus: dați-vă mai încolo că eu sunt Dumnezeu. N-a venit prin autoritate, n-a venit prin putere, pentru că avea putere că era Dumnezeu, ci a venit prin blândețe. S-a descoperit în toată frumusețea lui, pentru ca oile care îl recunosc să nu meargă nici pentru forța și pentru puterea lui, să nu meargă cumva nici pentru darurile lui, ci să meargă pentru frumusețea, pentru ce este el, pentru ce este păstorul și bunul Dumnezeu. Și aici nu mă pot opri să nu vă povestesc ceva din copilăria mea, că știu de mult nu v-am mai povestit și poate vă era dor. Eram și eu rău, așa cum sunt toți copiii, și totuși vă spun cinstit că chiar dacă am fost un mare păcătos, și probabil că mai sunt, dar aveam oarecare limite și nu eram chiar cum, așa de cumplit de rău cum erau alții, dar văzând că ceilalți aveau mai multă trecere, încercam și mă străduiam din răzputeri să mă fac și eu rău ca ei. Și iată despre ce e vorba. Cred că în fiecare sat, în fiecare oraș și în fiecare mahala există prostul sau nebunul mahalale. Așa exista și în mahalaua mea, exista nebunul mahalale de care își băteau joc toți copiii. Sincer, mi-era și teamă, mi-era și rușine, aveam oarecum o doză de bun simț, nu omorise încă de tot. Și văzând totuși că ei au succes făcând lucruri urâte și bătând joc de omul acela, m-am uitat și eu în echipa lor. Și apoi dacă ei ziceau două, ziceam și eu, mai cu jumătate de gură, dar ziceam și eu. Când la un moment dat omul acela s-a supărat, s-a mâniat, a luat o gheoagă și a fugit după noi. Nu știu cum se întâmplă, pentru că eram foarte iute de picior, dar m-a prins. Și frații mei, omul acela a lăsat gheoaga jos, a început să plângă, s-a uitat la mine și a zis, ce ți-am făcut eu din vorbești mie așa de urât? Uite-te la mine, sunt și eu un om ca și tine, ce treabă ai cu mine? Acea demonstrație a lui de blândețe, de bunătate și de frumusețe m-a făcut ca în viața mea să nu mai intru în echipa șmecherilor care făceau urât în fața oamenilor. Deci, dacă un om a avut puterea asta coborându-se la nivelul unui copil, să-i schimbe inima, cu atât mai mult Hristos, care este Dumnezeu, coborându-se la nivelul lor și explicându-le frumos cine este El, avea ca prin frumusețea Lui să-i capteze, ca ei să vină după El. Și pentru că se apropie Crăciunul, și așa cum a zis și Emilian, nu există creștinism evanghelic fără recitarea de Crăciun a Psalmului 23, am ales eu pentru dumneavoastră tot Psalmul 23, pentru că David era acela care învățase meseria de păstor la oi. Să ne amintim puțin și de Moise, care a trebuit 40 de ani să învețe meseria de păstor. 40 de ani. Da, poate vom mai vorbi despre lucrul ăsta la timpul lui. Și primul verset din Psalmul 23, îmi pare rău, dar n-am copilărit în biserica evanghelică și nu știu pe de rost, este: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Domnul este păstorul meu. Ca să fii păstorul lui Dumnezeu, am văzut în capitolul 10, trebuie ca mai întâi de toate să intri pe o ușă. Ca să intri pe ușa aceea, care nu este alta decât Iisus Hristos, trebuie ca să îndeplinești anumite condiții. Și vreau să ne uităm puțin la ce condiții a îndeplinit orbul acela de intrat pe ușa lui Iisus Hristos. Scuipat, pustină pe ochi, nu vedea, nu știa, nu cunoștea nimic și zice, du-te de te scaldă în scăldătoarea Siloamului. Și s-a dus, a crezut, s-a făcut ca un copilaș și a crezut vocea care i-a spus, du-te și te scaldă în scăldătoarea Siloamului. Ce au făcut ceilalți? Ei au spus, vedem. Ultimul verset din capitolul 9. Noi vedem, dar nu am fiind și noi orbi. Faptul că au spus că vedem, i-a descalificat ca să încapă pe ușa care era Hristos. Cei care au spus că nu vedem, au intrat pe ușa care era Hristos. Vă aduceți aminte în capitolul 7? Noi știm. Acel noi știm te descalifică de intra pe ușa care este Hristos. Ba mai mult, odată, având în fața lui niște prunci, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ei, a ridicat ochii spre cer și mâinile și a spus, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Cu alte cuvinte, ușa pe care se intră este ușa smereniei. Ușa aceea este îngustă, încât nu încăpem nici cu lucrurile rele, dar ceea ce este important, nu încăpem nici cu lucrurile noastre bune. Nu încăpem decât când suntem ca niște copilași. Iată frumusețea, iată deosebirea ușii care trebuie să fie ușa lui Hristos. După ce am intrat pe ușă, într-adevăr, putem spune că Domnul este păstorul meu și atunci chiar orbul acela care nu știa nicio meserie avea să nu ducă lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la apele de odihnă. Care să fie pășunile astea verzi și apele de odihnă? Cunoașteți viața lui David? Câți ani a fugit David prin pustiu? Câți psalmi a scris David în pustiu, ce viață grea a dus, permanent cu frica morții. Îngerul morții străbătea inima lui David. Saul nu glumea. Și totuși, David scrie cuvintele astea, mă paște prin pășun vers. Ce se întâmplă? Cu ce putere a scris David lucrurile astea? Sau ce putere trebuie să ne facă pe noi ca să simțim lucrurile acestea, ca traversând pustiul să vedem numai pășunea verde? Ne uităm la orbul vindecat. Avea o schimbare, o transformare de 180 de grade. Acea naștere din nou, unde Hristos a încercat să-i explice lui Nicodim, avea să întoarcă omul total cu 180 de grade. Ce s-a întâmplat cu apostolul Pavel pe drumul Damascului? Mergea să prigonească biserica lui Dumnezeu. Și atunci o lumină, aceeași lumină din capitolul 10, din capitolul 8 și din capitolul 9, i s-a arătat pe drum. Și apostolul Pavel s-a întors 180 de grade și Hristos i-a zis, este greu să te întorci înapoi și să lovești un țăruș. Și apoi să mai vedem ce anume se mai întâmplă. În momentul în care ai trăit acea eliberare a nașterii din nou, toate prioritățile vieții tale se schimbă. Aceea căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate cele lucruri vi se vor da pe deasupra, va fi o realitate în viața ta. Aceia care sunt încolonați după Hristos, aceia nu cârtesc împotriva stăpânirilor. Aceia nu se spăimântă într-adevăr de criza economică, chiar dacă nu-i cresc dolari în grădină, pentru că Domnul este păstorul lui și știe că Dumnezeu îi poartă pe fiecare din ei către un drum și anume spre drumul desăvârșirii. Și o să mai comentăm puțin lucrul acesta pentru că e deosebit de important. Ce-mi place foarte mult? Un verset tot dintr-un psalm, tot de David, psalmul 84. Zice la un moment dat acolo, când traversează aceștia valea plângerii, o transformă, o schimbă într-un izvor de ape. Și parcă văd o turmă nebăgată în seamă, care merge undeva pe o coastă de deal, lume multă, încetate. Și pe unde trece turma asta, în spatele ei țâșnesc izvoare de apă, pentru ce și pentru cine? Ca cei din orașe să vadă turma, să meargă să bea din izvoarele lor de apă. Iată frumusețea turmii păstorite de Hristos. Merge mai departe în spiritul sărbătorilor de Crăciun. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Care este numele lui Dumnezeu? Unii spun că iubire și este nimic mai adevărat. Unii spun că este sfânt, de trei ori sfânt chiar și nimic mai adevărat. Numele lui Dumnezeu este desăvârșire și tot drumul ce trebuie noi să străbatem este drumul care ne duce spre desăvârșire. De aceea trebuie să avem în mintea noastră de fiecare dată acea învățătură din Romani, care de multe ori, chiar dacă o știm, ne trece pe lângă urechi. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și aș vrea puțin să vedem cum, pe ce cărări merg sfinții lui Dumnezeu, pe care este drumul pe care merg ei. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați, cu cojoace și în piei de capre lipsiți, de toate prigoniți, munciți și în urma lor au apărut izvoare de ape vii. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri. Prin pustiuri era turma lui Dumnezeu, prin pășun verzi. Și totuși mergeau prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că pe drumul acesta al desăvârșirii aveam să ne încolonăm și noi, Biserica lui Hristos, și să mergem în continuare, să traversăm istoria și să transformăm pustiul în izvoare de apă. Și vom vedea cam ce ține de noi ca să facem această mare lucrare dumnezeiască. Spre desăvârșire, cărarea lui Dumnezeu din pricina numele Lui, urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. De aceea tot drumul acesta deșertăciunii al pustiului, pentru Dumnezeu există un singur scop. Și binecuvântare nu este ceea ce așteptăm noi de Crăciun, cadouri, prieteni, muzică, belșug, ci binecuvântare sunt lucrurile toate pe care Dumnezeu ni le dă pentru desăvârșirea noastră. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Mă uitam dimineața când așteptam tramvaiul și erau niște vrăbiuțe care se ascundeau pe sub un chioșc, le era frig. Și nu le era frică de mine. Și mă gândeam, Doamne, Tu pe fiecare vrăbiuț o cunoști. Așa ai spus, nu se vând doar 5 vrăbi cu 2 bani? Și totuși, Tu ești acolo când fiecare vrăbiuță de asta cade pe mâna pisicii. Sau când moare de frig. Ești acolo, cu atât mai mult ești cu noi. Mă îngrozesc când sunt într-o mașină tico și merg pe o șosea mare și trece pe lângă mine un camion și mă acoperă cu umbra lui. Și cu suflul care îl face, așa se învârte mașina și toată umbra aia mă îngrozește că deodată soarele îl despare și umbra camionului acela trece pe lângă mine. Dar ce ar fi camionul ăla să treacă peste tico? La face zob. Moartea este aceea care trece și face totul zob, dar peste noi trece numai umbra morții. Pentru că moartea a trecut peste Hristos și Hristos însuși coboară cu noi acolo. Așa mi-a promis. Așa zice și psalmul și eu cred. Iată frumusețea călătoriei cu Hristos. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Așa e, să am belșug mare de Crăciun, să crape inima dușmanilor de necaz, că eu am și ei n-au. Că degeaba, dacă au și ei, nu-i nicio fericire, nu? Trebuie să am numai eu. Deci cam în sensul ăsta ar trebui interpretat. Îmi întins masa în fața potrivnicilor mei. Eu mănânc și ei salivează. În discuția cu samariteanca, Domnul Iisus Hristos îi stupefiază cumva pe ucenici care vin și ei cu pachetele de mâncare de unde s-au dus și arată, Doamne, poftim și mănâncă. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Altă mâncare, altă masă în fața potrivnicilor și îl vedem pe orbul din născare, care mănâncă în capitolul 9 din plin cu amândouă mâinile din mâncarea ce a pus-o Hristos în față, mâncarea aceea de a face voia lui Dumnezeu. Iată mâncarea, iată mâncarea din fața dușmanilor, nu să-i faci în ciudă, ci să-l mântuiești pe dușman, să-i deschizi izvoare de apă la care el, din care el să poată bea. Iată frumusețea. Iată drumul, acea peregrinare și am trecut această jumătate de verset. Când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare. Pe unde am trecut noi săptămâna trecută, oare au crescut izvoare? Iarba a crescut la loc, pe unde trec oile, iarba crește. Pe unde au trecut caprele, îi prăpăd, strică tot. Ce a rămas în urma noastră? Pe unde am trecut săptămâna trecută? Pe unde a trecut fiecare din noi? Cina Domnului. Și dacă dau înapoi psalmul acela, tot din 23:5, îmi ungi capul cu un de lemn, preoți. Nu? Ei aveau capul uns cu un de lemn. Împărații aveau capul uns cu un de lemn. Iar noi trebuie să fim și preoți și împărați. Chiar dacă ne uităm în oglindă și nu ne plăcem, cum a fost tema conferinței femeilor, să știe femeia care privește în oglindă că Iisus Hristos îi unge capul cu un de lemn și este împărăteasă și preoteasă lui Dumnezeu. De aceea că se place sau nu se place, trebuie să se placă pentru că Dumnezeu o place și o prețuiește la valoarea ei, la fel cu fiecare din noi. Nici eu nu mă plac. Dar când știu lucrul ăsta, parcă altfel ar trebui să mă privesc și să mă prețuiesc. Problema noastră este că de cele mai multe ori nu prea ne luăm în serios. Și în sfârșit, paharul meu este plin de dă peste el. Despre ce care pahar să fie vorba? Sunt multe pahare. Paharul bunătății, a belșugului, a bucuriei. Atunci când bucuria ta este mai mult și este prea plin, dă pe din afară și bucuria ta inundă pe toți ceilalți. Dar nu știu dacă este vorba despre paharul băut de Domnul Iisus în Ghețimani, dar îmi place să mă gândesc la el, pentru că Iisus s-a întrupat și a venit printre noi ca să bea paharul suferinților în Ghețimani. Și cunoaștem cu toți ce tragedie a fost acolo, cum a plâns și a încercat de 3 ori să găsească poate o altă cale la Tatăl. Paharul acela al suferinților. El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a găsit ca un lucru de apucat, ci s-a făcut om. Și a venit pe pământ și putea să vină ca fiul de împărat, putea să se nască cumva în casa lui Irod. Dar nu. Iisus a venit și s-a născut într-o iesle. N-a încăput să se nască printre oameni, într-un grajd. Ca să ne demonstreze nouă ce? De ce a făcut asta? Nu ne putem mântui altfel? De ce a făcut asta? Să ne învețe că asta e poarta. Poarta aceea care te obligă să te faci mic. Poarta care îți deschide urechile ca să-i poți auzi glasul lui. Oile mele cunosc glasul meu și vin după mine. Și eu le cunosc pe nume. Și ele mă cunosc pe mine. Problema este că de cele mai multe ori n-auzim acest glas. Glasul umilinței lui Hristos, al lepădării de sine, care a făcut lucrul ăsta pentru fiecare din noi, cu prețuire și cu iubire. Iată lucrarea ce a făcut-o Domnul Iisus pe pământul nostru. Și dacă ne gândim la glasul Domnului, l-am mai auzit, îl mai auzim, ce ne spune glasul? Era cântecul ăla frumos. Cei din Iași să fie mântuiți, Doamne ajută! Dar tot cântecul ăla zice așa, cerul strigă după mai multă jertfă. Hristos strigă după mai multă jertfă. La psalmul ce l-am citat adineori, 84, înainte de a da afirmația aceasta, este vorba de altarele tale, este o strigăt după frumusețea altarelor lui Dumnezeu. Iar la Dumnezeu existau doar 2 altare, unul al jertfei și unul al rugăciunii. Nu existau alte altare omologante de Dumnezeu după care să plângă psalmistul. Sunt 2 moduri prin care noi putem să deschidem izvoare de apă în urma pașilor noștri. 1. Jertfa și 2. Rugăciunea. Într-o lume a egoismului, într-o lume a afirmării eu-ului, a plăcerii, a hedonismului exacerbat, noi trebuie să avem altă menire, alt drum. Ăsta este drumul nostru, oameni buni. Că o luăm pe aiurea să ne ierte Dumnezeu și să intrăm din nou pe poartă. Pe acea poartă a jertfei, pentru că aduceți-vă aminte cum se intra la cortul lui Dumnezeu sau la templul lui Dumnezeu. Prima dată vedea altarul de jertfă. Acel altar este Hristos. Și apoi el a deschis, când a murit el, catapeteasma, perdeaua din la mijloc s-a rupt și noi avem acces la Tatăl prin jertfa lui Hristos. Și nu poți, intrând prin jertfa, prin poarta aceea îngustă, să nu te mânjești de sângele lui Hristos. Și odată mânjindu-te de el, să nu te influențezi de el, să nu tremuri așa cum am tremurat eu în copilăria mea când nebunul Mahalalei mi-a zis, ce ai cu mine? Ce rău ți-am făcut de-mi vorbești așa de urât? Oare Hristos n-are el puterea asta în el însuși ca prin jertfa lui să ne atingă pe noi, să ne scoată din egoismul nostru, să ne luăm după glasul lui? Cerul strigă, Hristos strigă, mai multă jertfă. Îmi pare rău și închid ochii. De ieri la nuntă am fost discuți cu tot familiei lor, dar vă 2 pâlcuri în față și vă 2-3 răzdesc prin spate. Erau sau nu erau frații noștri? Erau oile Domnului sau nu erau oile Domnului? Glasul lui Dumnezeu ne-a chemat aici sau glasul lui Costel? Și chiar dacă era doar glasul lui Costel, dacă vorbea din partea Domnului și a vorbit din partea Domnului. Unde am fost? Un lucru mărunt. Nu s-a cerut nimeni să dai ceva, ci pur și simplu să vii, să faci acte de prezență. Știți ce înseamnă să te însori și să-ți vezi casa, biserica goală? Wow! Glasul lui Hristos strigă. Că vine Crăciunul, Anul Nou sau Paștele, glasul lui Hristos strigă doar atâta, iubește. Glasul lui Hristos strigă jertfă. Ca să vii, într-adevăr, trebuia o jertfă. Era sâmbătă, e greu, avem treburi. Totuși, o jertfă, asta înseamnă jertfă, să iei de la tine, să rupi de la tine. Nu înseamnă când am eu timp, când am eu chef, când am eu bani. Parcă am mai discutat odată problema asta. Jertfă strigă glasul lui Hristos și oile lui ascultă glasul lui. Aici este și nimeni nu le va smulge din mâna mea, indiferent cât de mare este prețul, dacă nu știm să dăm atâta preț de jertfă. Mă îndoiesc că vom da odată prețul cel al dat aceea din Evrei 11, din care am citit adineori odată. Să umblăm fugăriți de oameni, să fim alungați de societate, orbul alungat de societate, Dumnezeu știe ce viață de câine a avut pe urmă. Dar am credința și convingerea că am mers până la capăt, că altfel nu lăsa Hristos în focul bătăliei acolo de față cu lupii răpitori. Glasul lui Hristos zice, dă, este mai fericit să dai decât să primești. Cadouri, vine luna cadourilor, ce frumos a fi luna mulțumirii, a cadourilor, să ne facem cadouri unii la alții. Dar de multe ori ne facem de acolo de unde nu ne doare. Dă, pentru că fiecare a da înseamnă jertfire, iubește, ascultă. Iată ce strigă glasul Mântuitorului nostru. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Hristos este ușa. Dar cine intră pe ușă în Hristos, acela trebuie să trăiască cum a trăit El. Hristos este ușa, va intra, apoi vom ieși și vom găsi pășune. Pentru aceea care rămâne în El, pentru aceea bucuria va fi. De ce? Pentru că intrarea aceea pe ușă te obligă cumva să devii mic și să schimbi 180 de grade prioritățile vieții tale. Și atunci vei auzi glasul lui Hristos. Bătălia este mare. Dacă să nu-i judecăm pe farisei și pe cărturari vremea aceea, dacă ei nu l-au recunoscut glasul păstorului, să nu credeți că noi obligatoriu l-ascultăm și dacă l-ascultăm, unde ne trimite păstorul și pe unde suntem noi? Cina Domnului. Hristos a murit pentru fiecare din noi. El a fost lovit de camionul acela. Peste noi doar umbra va trece. De aceea am vrea să ne ridicăm și să ne rugăm. Să-i cerem să ne deschidă urechile, să ne deschidă ochii, ca să-L vedem cât e de frumos și să-L auzim glasului dulce și blând. Cerul și Hristos cer mai multă jertfă. Amin.